Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că vă propun o temă destul de interesantă. Diplomația și tactul sunt esențiale pentru reușita în afaceri, în carieră și în viața personală. Este foarte important ceea ce spunem, modul în care o spunem și momentul oportun, sau nu, în care alegem să comunicăm. Chiar dacă diplomația este adeseori asociată cu abilitatea de negociere, cele două nu se confundă totuși. Diplomația te ajută să rămâi cordial și politicos, chiar și în situațiile dificile, inclusiv atunci când negocierea nu este o posibilitate. Pe de altă parte, a avea tact nu înseamnă nici a ascunde gândurile, nici a minți frumos, și a ști cum să vorbești în diferite situații, pentru a evita să-i jignești sau să rănești pe ceilalți. Diplomat sau lipsit de tact? Ce alegi? Este tema emisiunilor Lecția de Viață, iar alături de mine am invitat în platou pe excelența sa, Dumitru Preda, ambasador extraordinar și plenipotențiar la Havana 2011-2016, profesor universitar, doctor și diplomat de carieră, doctor în istorie. Vă spun un bun venit la Lecția de Viață!
Bine v-am regăsit!
Deja sunteți prieteni ale emisiunii noastre și ne bucurăm că ați acceptat invitația, mai ales că data trecută am discutat foarte multe despre arta diplomației. De unde să aflăm noi despre lucrurile acestea, dacă nu chiar de la un diplomat de carieră?
În fond, profesia, cariera de diplomat s-a conjugat în cazul meu cât se poate de bine, sprijinindu-se una de cealaltă de cariera, de dragostea mea de profesor. Nu contează că ești profesor universitar sau profesor la o școală generală, este vorba de dragostea față de copii, de tineri, dorința de a comunica, de a împărtăși din valori, din experiență, din poate visele tale.
Corect.
În fond, acest lucru face parte din viața noastră de fiecare zi, de felul cum trăim, cum ne raportăm la semenii noștri și în același timp ce sperăm de la generațiile care vin să ducă mai departe acest principiu fundamental al comunicării, al cunoașterii, al înțelegerii, în fond al construcției.
Mă gândeam că data trecută am vorbit foarte mult și am subliniat, chiar ne-ați ajutat să înțelegem care ar trebui să fie calitățile pentru un bun diplomat și aș vrea să trec repede în revistă câteva dintre ele. Spuneați dumneavoastră că trebuie să aibă un spirit de observație foarte bun, o minte pătrunzătoare, un diplomat trebuie să fie prompt, să știe să se descurce, să asculte, să rămână amabil și politicos, să fie stăpân pe sine, ori de câte ori are ceva de vorbit, să fie curajos, să aibă răbdare. Mi-aduc aminte expresia răbdarea de ceasornic pe care ați folosit-o în emisiunile de data trecută. Să cunoască istoria țării unde merge, să fie o gazdă bună, să cunoască limbi străine, elegant, atitudine, să știe să fie...
Să aibă tactul necesar.
Să aibă tactul necesar, exact. Curaj și tact. Ce înseamnă să ai tact, dacă tot vorbim, diplomat sau lipsit de tact, este tema emisiunii? Ce înseamnă să ai tact? Să vorbim despre lucrurile acestea din prisma comunicării, așa cum spuneați mai devreme.
Exact. Este vorba de niște calități native, în primul rând. Nu oricine, după părerea mea, poate să fie cadru didactic. În al doilea rând, pentru un diplomat... Este vorba de calitatea formării sale. Școala diplomatică e o școală care cere foarte mult din partea celui care aspiră. Și cu toții am aspirat către o profesiune ca să-l definească. Iar tactul, pe lângă aceste calități native, aș spune câteodată un har care îl ai, cum au artiștii, avocații, dacă n-ai darul vorbirii și tactul să știi când deschizi gura, în ce moment, cum te adresezi ca să lăși loc de soluții. Și în diplomație, la fel, partenerul tău nu trebuie să cânte pe același ritm și același diapazon ca tine. Pot să fie interese reciproce, comune, dar în același timp, fără să-l creezi din el un adversar, să fie un adversar de idei. Și atunci, cunoașterea înseamnă utilizarea acelor mijloace în care tactul, modul în care conduci discuția, lăsând partenerului tău și lui inițiativa, în care transform poate unele întrebări proprii în întrebări pentru partenerul tău, ca să găsiți împreună soluții, deci lăsând loc dialogului, ca și în viață, indiferent de profesie, când negociezi în afaceri, ai o țintă care ți-ai propus-o. Vreau să ajung până în punctul ăsta, să obțin acest rezultat. În fața ta poate să fie unul sau o persoană care să fie dispusă sau care are și ea o viziune, înțelegeri, un drum care i s-a trasat, depinde de nivelul de negociere. Vedeți, lucrurile sunt mult mai complexe și totul ține de educație. De-aia noi am vorbit mult de educație și formare. Poți să ai calități native remarcabile, dar dacă acestea nu sunt mereu amplificate, consolidate, diversificate, aprofundate printr-o muncă proprie și a echipei din care faci parte, rezultatele, eficiența muncii noastre, care înseamnă succes în viață. Spui, un om, un bărbat de succes, o femeie de succes, ce calități? Iar tactul cu care își promovează aceste idei, își susține concepția pentru atingerea obiectivelor despre care vorbeam, acest lucru este esențial.
Să înțelegem atunci că tactul este o abilitate pe care o cultivăm?
Da. Tactul poate să fie și de la, spuneam, de la a avea sau nu a avea niște calități. Una din calități poate să fie darul de a comunica. Nu oricine are acest dar. De aceea, în funcții publice, în manageriat, ca și profesor, de-aia spuneam, nu oricine poate îndeplini aceste lucruri. Poate să fie un foarte bun meseriaș, profesionist, care să facă lucruri minunate, să n-aibă această artă, acest har al comunicării. Dar el ține însă și de educație, către ce obiectiv, către ce forme îl formezi și îl pui în valoare. Este rolul profesorului de a descoperi că unul din copii e talentat, dar n-are harul comunicării. Și atunci îl îndrum pe o anumită direcție, altul are acest dar al comunicării, dar poate n-are răbdare, e prea tânăr.
Da.
Și atunci vine intervitul în opera de educare a unor calități și sunt multe cazuri în istoria pedagogiei care demonstrează că trebuie să ai răbdare în formarea inclusiv a caracterelor. Pentru că, așa cum spuneați, nu înseamnă cu zâmbetul pe buze să-l minți pe partener,
exact,
ci trebuie să-i dai încredere că ceea ce tu îi spui
este autentic.
E autentic. Un diplomat are niște circunstanțe în care acționează, ținând cont de un background, de un trecut mai îndepărtat sau mai apropiat al relațiilor, deopotrivă la nivel statal și deopotrivă la nivelul maselor, care într-o lume cum suntem astăzi, globalizantă, lucrurile sunt mult mai sensibile. Contactele pot să producă scântei, iar tu trebuie să ajungi la un rezultat. Fără cunoașterea, și bine că ați precizat de la început, a trăsăturilor esențiale a unui stat, a unui popor, a unui grup. Că diplomații formează un grup special. Sau profesorii. Să știi cum trebuie să corelezi aceste interese cu modalitatea de a spune în mod deschis, ca să dai încredere partenerului, ceea ce vrei să faci împreună cu el. Că altfel dialogul nu are niciun rost.
Nu există dialog.
Nu există un dialog
un
real.
Dialog. Mă gândesc la un aspect. Cred că fiecare dintre noi, atunci când ne naștem, avem o doză de genul acesta în noi. Avem înnăscut tehnica aceasta sau tactul acesta, doar că mai târziu ar trebui cumva să o dezvoltăm, să o cultivăm. Și cred că dacă vorbim de o lipsă de tact, vorbim în dreptul persoanelor care sunt total dezinteresate de cum se raportează la cei din fața lor.
Da, este o chestiune care eu am simțit-o foarte mult pe propria piele. Am avut șansă să am o bunică. E singură din cei patru bunici, doar bunica care m-a crescut, care avea o istorie a vieții sale mai mult decât turmentată, pătrunsă de multe furtuni ale vieții și cu o credință în Dumnezeu care nu însemna o atitudine dogmatică, ci o atitudine superioară. Și ea m-a învățat totdeauna un lucru. Ascultă-i pe cei din jurul tău. Nu deschide gura imediat. Ascultă-i și învață. Și am avut această educație făcută în familie și apoi niște dascăli extraordinari, în bună măsură, pe care i-am avut în școala generală, cum spuneam noi atunci, și mai târziu liceu, facultate, care m-au învățat să ascult. Așa cum asculți o muzică, asculți apa mării când ești la marginea, spre seară câteodată. Avem nevoia, că suntem ființe umane,
da,
să ne apropiem de acest susur extraordinar al mării, care îți vorbește, al oceanului. Spuneați de misiunea mea în Cuba. Mergeam de multe ori seara târziu când se însera să ascult oceanul, să văd ce îmi spune și dacă îmi spune ceva, să-mi dea acea forță de a duce la îndeplinire ceea ce aveam ca misiune, dar și ca om reprezentant al țării mele. Vedeți, nivelele sunt diverse, iar un tânăr trebuie să aibă în jurul său acele elemente, acei oameni care pot să-i împărtășească și să-l îndemne spre lucruri de calitate. Spunea nu de mult bunul meu prieten și coleg Ioan Aurel Pop, președintele Academiei, că am început să ne lipsească bunătate. Bunătatea intră în interiorul sufletului uman, format de milenii, și fără educație, fără revenirea la aceste valori umane, din păcate, sunt pierderi care uneori sunt ireparabile.
Credeți că mai au tinerii din ziua de astăzi răbdare, așa cum aveați dumneavoastră în vremea dumneavoastră?
Eu vreau să spun, am fost și rămân un optimist. Un om care am încredere în tineret, în marea masă. Dar încă o dată, instituțiile, autoritatea statală are datoria
să facă
de a
ceva,
crea forme concrete și de a pune în practică. Altfel noi vorbim frumos, exprimăm lucruri, dar un copil la un colț de țară, indiferent România, Franța, care nu are sprijinul necesar în momente de viață care pot să
ce
fie,
e, da,
pierde unul din părinți sau amândoi. Dacă ai elementele de educație instituționale și creezi un corp de formatori, îmi spunea cineva, era după război imediat, a avut un meșter, n-a putut familia să-l mai susțină să facă cartea necesară. Un băiat care a ajuns ulterior un inginer performant. Și a mers, a lucrat în un atelier mecanic. Și a avut șansă un maestru care se reîntorsese, scăpase cu viață din război, cum s-a scăpat, a avut șansă și tatăl meu din al doilea război mondial. Și el i-a fost acel îndrumător. Spui, ce putea să spună un mecanic? Dar cât de complex, cât de profund poate fi un om care a trecut prin momente între viață și moarte. Și de-aia, câteodată și lucrurile de detaliu de amănânt. Un alt detaliu care îmi permit să îl reamintesc aici, este vorba îmbrăcăminte. Îmbrăcămintea care atestă și o personalitate, dar în același timp trebuie să aducă și o raportare a ta față de mediul în care trăiești, față de oamenii tăi. S-a spus, tinerii sunt, am trăit fenomenul hippie, eram elev de liceu. Purtarea părului lung, Beatles, ajunsese și la noi în România, era o deschidere. Nu însemna negarea unor valori, unor valori probate de scurgerea timpului. Însemna o formă nouă de exprimare.
De exprimare, exact.
De aia spuneam, ea nu trebuie să contrasteze cu ținuta pe care ulterior, ca adult, ca om integrat, tot mai bine în societate, trebuie să o aibă. Ținuta în care se include și îmbrăcămintea sunt deosebite. Am uitat câteodată să facem educație și din acest punct de vedere. Tot ce este extravagant,
este deja
împrumutat din alte zone, trebuie luat cu prudență și în același timp, nu respins, dar luat partea, să zicem, pozitivă. Pentru că tineretul, de-aia spuneam că sunt optimist, simte nevoia de comunicare, simte nevoia de exprimare.
Păi probabil că acum intervine, tocmai în situația aceasta, intervine tactul adulților de a se raporta la ei.
Și aici, acest tânăr rebel, și eu am fost, și trebuie să o recunosc, cei care mă cunosc, am fost cu părul lung, oprit de miliția, cum era pe atunci, și eram șef de promoție, nu era o atitudine din aceasta negativistă. Respectam valorile, dar aveam și o cruce mare la piept ce caută un tânăr utecist să poarte. Astăzi sunt alte forme, poate, de exprimare, un tatuaj sau altceva. Problema, până în ce punct se pot exprima lucrurile astea și doi la mână, care e și mai important, cu ce vii tu în construcția aceasta umană. De-aia spuneam că bunul simț, dreapta judecată, respectul, nu sclugărnicia, sunt lucruri care se adaugă acestei noțiuni de tact. Pentru că dacă ai un astfel de interlocutor, acest lucru îți impune și ție
o anumită ținută.
Un anumit autocontrol. Dialogul trebuie să ajungă, spuneam data trecută, referindu-mă cu precădere la diplomație, dar în general, în viață, că discuți probleme de contracte, de înălțarea unor complexe industriale sau un drum de țară sau un drum național. Și asta aduce opinii diverse. Problema este cum îți promovezi. Asta înseamnă o anumită inteligență, dar inteligența simplă nu aduce rezultate totdeauna. Pot să fie speculații, dar inteligența trebuie dublată de partea pragmatică care să aibă la bază cunoștințe solide. Cunoștințe solide în profesia care te dedici și în același timp cunoștințe solide despre natura umană. Cel care te
este
privește în ochi
acesta.
Și care poate nu e atât de hiclean, cum spuneau cronicile. Este și el, poate, sincer sau mai sincer ca tine, având o dorință de a face ceva bun. De aceea, revenim la ideea de la început, este artă sau o simplă formă speculativă? După părerea mea, arta dialogului, arta negocierii, indiferent de profesie, este un har pe care Bunul Dumnezeu ni-l oferă, dar nu pe gratis. Înseamnă ani de muncă,
ca să poți
ani ajungi. De studiu, da. Și mai ales răbdare.
Putem spune că un motiv pentru care adesea spunem ceea ce nu trebuie spus este și acela că suntem stresați, nervoși sau deprimați și că dezechilibrul nostru se manifestă prin indiferență sau agresivitate față de ceilalți?
Da, și asta ține cont de cele două elemente care spunem. Odată de calitățile cu care te-ai născut, de mediul în care ai trăit și, în al doilea rând, de educație, de formarea ta.
Cred că este exact ce spuneați mai devreme. Regulile de bază într-o conversație, indiferent de starea pe care o ai, trebuie să se păstreze.
Iar practica într-un domeniu care cere această comunicare și acest dialog este esențială. Nu poți să spui că le știi pe toate, dar practicând această artă a comunicării, a înțelegerii, a înțelegerii partenerului, partenerilor cu care trebuie să ajungi la un rezultat. Aceasta îți aduce bogăția și îți oferă soluții. Pentru că, trecând prin mai multe etape, prin mai multe experiențe de acest fel, poți să alegi ritmul, tonul. Spunem noi, tonul face muzica.
Exact.
Și așa mai departe, poți să lași loc pentru un bună ziua a doua zi, iar când e la nivel superior, ca om politic, ca diplomat, în care interesele statului tău sunt cele esențiale și ai o misiune, care este misiune mai, o datorie față de țara în care te-ai născut, sau în profesia de medic, dincolo de niște interese, văd câteodată proteste și nu mai mergem, că nu ni se oferă condiții. Dar ai ales această profesie ca să dăruiești ceva din tine oamenilor. Și sunt atâtea, doctorul Pesamosca, n-am să-l uit, și alți doctori, Ialomicianu de la Victor Babeș din București, dăruiți pacienților și oferind o speranță de viață în bătălia asta care o ducem cu toții pentru o viață mai liniștită, mai bună, dar asta se poate face împreună, nu pentru tine numai.
Individual.
Egoismul câteodată sparge această frumoasă aspirație umană la solidaritate și la construcție. Revin mereu la construcție pentru că de la vorbe la fapte poate să fie o cale scurtă, dar în același timp o cale lungă. Depinde de noi, de tactul pe care îl avem în alegerea colaboratorilor, a mijloacelor, a formelor de punere în practică a ideilor noastre. Suntem oameni totuși. Celulele astea care formează un tot, dacă nu au o direcționare, dacă nu au un obiectiv precis, un ideal, spuneau. Și înaintașii noștri, am sărbătorit recent Marea Unire și anul acesta avem recunoașterea internațională a Marii Uniri. Când eram în Statele Unite, am rămas impresionat de atașamentul față de steagul american, care însemna reunirea, da, oamenilor de pe o coastă și alta în jurul unor idealuri de
comune,
care a făcut ca această națiune formată din atâtea alte națiuni să fie puternică și să fie multă vreme un exemplu. un exemplu inclusiv de solidaritate. Sunt națiuni mai mici, dar care cultivă de asemenea niște valori care înseamnă umanism, înseamnă speranța într-o lume
mai bună
pentru generațiile care vin. Dacă facem dintr-un spirit egoist numai pentru mine să-mi fie bine și doar la mine să fie bine, masa mare va suferi. Și masa mare înseamnă țara, înseamnă națiunile noastre din Europa.
Vedeți, nu toată lumea gândește în felul acesta. Aveți mare dreptate atunci când spuneți nu trebuie să gândești individualist, să te gândești la binele tău, pentru că tu dacă îți faci treaba ta, partea ta și fiecare își face partea lui, cu siguranță vorbim de o societate sănătoasă, de o societate care poate să ducă mai departe valori. Dar dacă gândim individualist și să așteptăm de la alții, este o mare greșeală.
Aici aș aminti de încă un element. Să fii onest cu tine însuți.
Corect.
Este un lucru esențial. Și asta înseamnă că permanent trebuie să te raportezi, să fii o critică constructivă. Așa se forjează personalitate. Iar profesorul, șeful de întreprindere, de colectiv, în construcții, pe șantiere diverse, în agricultură, fiecare profesie înseamnă un plus în cunoaștere și în formarea celor care vor veni după noi. Pentru că această continuitate a vieții care ne-a fost dată de bunul Dumnezeu pe acest pământ, dacă vrem, altfel terminăm. Se termină și pericolul distrugerii civilizației umane clădite milenii. Aceste minunate expresii ale gândirii și muncii oamenilor pot să se distrugă, iar armele le avem. Trebuie să respectăm aceste valori și respectul provine de la forța de a înțelege. Când ai acest bagaj, acest arsenal de cunoștințe și mai ales de înțelegere, pentru că nu ești tu singur pe pământ.
E un lucru de care ar trebui să ținem cont fiecare. Apropo de tact și de felul
și
în care...
Și dacă îmi dați voie, aș adăuga un lucru. Toate aceste elemente conduc la formarea personalității fiecăruia dintre noi și din această mulțime pot ieși lideri adevărați. Eram într-o reuniune în care un ministru de externe belgian, un om destul de tânăr încă, spunea ceea ce lipsește astăzi în gestionarea crizelor, problemelor cu care ne confruntăm, este leadership-ul. Avem tot mai puțin lideri autentici. Lider autentic înseamnă să fie și diplomat, să știe când să intervină, nu în orice moment, când să deschidă gura. Astăzi, recunosc, eu privesc ca istoric, foarte mulți reprezentanți politici ies la televiziune doar ca să se vadă sau să fie într-o continuă gâlceavă.
Corect.
E o carte a lui Cantemir, Gâlceava înțeleptului, da? Și am zis, la ce folosește acest lucru? Avem nevoie de lideri autentici, lideri autentici care să conducă națiunile și care să știe să coopereze și, în primul rând, cooperarea începe cu comunicarea. Ce vrei? Cum vrei? Sub ce formă?
Ținând cont de anumite aspecte.
Vedeți?
Da.
De la o noțiune care ați formulat-o cu eleganță la început, tactul, cuvântul diplomație îmbracă mult mai mult decât profesiunea diplomatică.
Corect.
Să ai talentul de a conduce relațiile tale interumane și mai ales când ai și o funcție responsabilă, pentru că tactul e legat de responsabilitate. responsabilitatea față de cei pe care îi formezi, responsabilitatea față de cei pe care îi conduci sau sub cără, dacă ești în forul legislativ suprem, care te-au ales, cum te-au ales, dar tu trebuie să fii conștient. Și aici revin, onestitatea este fundamentală. Onestitatea față de,
de
tine,
persoană,
dar și față de cei a căror viață tu răspunzi cu o formă sau alta. Și aici o formă în relațiile interumane care s-a pierdut din forță. Ce înseamnă a fi politicos? A fi politicos, repet, nu înseamnă a fi slugarnic. Ai dat mereu dreptate interlocutorului, partenerului, șefului tău și așa mai departe. Având educație, și unul și altul vor înțelege că există forme, mijloace care să ducă la soluții pozitive. Dacă unul se crede că, având o funcție superioară, el le știe pe toate, această înfrânare a omului tânăr, care e plin de vise, tu ca profesor, tu ca șef de colectiv, director, manager, șef de județ și așa mai departe, de organizație și așa mai departe, trebuie să ai tăria și mai ales arta de a cunoaște ce e în sufletul interlocutorului său.
Asta înseamnă să cunoști psihologia umană, așa cum spuneați mai devreme. Asta înseamnă să ții timp și să-l citești pe cel din fața ta. Da. Pentru că, așa cum ați subliniat la un moment dat, uită-te în ochii interlocutorului tău, pentru că ochii sunt oglinda sufletului și poți să citești mult mai multe în ochii lui decât poate să spună el din cuvinte.
Da, și în același timp a relaționa în mod corespunzător și a vedea ce trăsături, ce elemente pot fi folosite pentru a acționa în sensul dorit.
Asta pentru că de fiecare dată ne dorim ca ceea ce spunem, mesajul pe care îl spunem sau îl transmitem, să ajungă în forma în care noi ne-am dorit la receptor. Adică să fie înțeles așa cum trebuie și să nu existe expresia aceea te ascult, dar nu te aud.
Da, este o mare calitate care încă din antichitate e o vorbă, dacă tăceai înțelept,
filozof rămâneai.
Rămâneai sau filozof, da. Rămâneai, ceea ce înseamnă că am vorbit la început de arta de a asculta, dar în același timp este și o artă de a ști când pui în surdină, chiar dacă sentimentele tale, chiar dacă știi că ai dreptate.
Aș vrea să ne dați un exemplu, apropo de lucrul acesta, un exemplu din cariera dumneavoastră, când v-ați dat seama că într-o discuție trebuie să aveți foarte mult tact, deși poate, așa cum spuneați mai devreme, anumite lucruri ar fi fost îndreptățite să meargă într-o anumită direcție.
Aș da un exemplu, pentru că din activitatea mea la UNESCO, în care am fost pus în multe situații să atenuez niște asperități, chiar dezacorduri, pentru că obiectivul era cu totul altul. În anul 2005 am introdus în obiectiv aniversarea primului zbor mondial cu un aparat mai greu decât aerul. Era un avocat român, nu era inginerul de profesie, dar care era îndrăgostit de tehnică și mai ales un visător. Traian Boia, un bănățean mândru, și care a reușit în martie 1906 să realizeze acest zbor. Fără mare publicitate, că nu erau bani mulți, eram și români, el provenea din Imperiul Austro-Ungar. Aveam o opoziție și am avut lângă mine un om extraordinar, domnul Daniel Opal, așa îi spuneam mereu, săvârșit din viață, nu cu mult în urmă, care s-a bătut pentru promovarea valorilor românești. Și el mi-a spus, domnul Preda, trebuie să reușim în acest proiect. Și m-a învățat să am acest tact și răbdare. Și am bătut la ușa francezilor, atât la delegația permanentă franceză, cât și la instituțiile care se ocupau de problemele aviației. Am vizitat Muzeul Aviației de la Paris. După care m-am dus și am negociat cu partea americană. Frații Wright făcuseră primul zbor, dar planor, nu cu motor la avion. Am revenit la francezi vorbind de motorul Knom și că Vuia folosea tehnica aceasta avansată pe care francezii erau. După care am revenit și la alte două, trei delegații. A fost câteva luni de negocieri, dar cu argumente. Rezultatul a fost că la conferința generală din octombrie-noiembrie 2005 s-a aprobat ca acest zbor să fie inclus. Ce însemna aceasta? Nu o simplă aniversare, ci era o bătălie pe care alții, înaintea mea, o duseseră pentru afirmarea spiritului constructiv. Avem niște priorități în domeniul aviației, să nu uităm de Aricoandă, de Vlaicu, care a marcat recent 110 ani de la primul zbor cu un avion românesc, construit de un român. Sunt lucruri în viață în care trebuie să-ți afirmi aceste lucruri, aceste calități. Aș da un exemplu care l-am auzit ieri la radio, spus de un român, pentru o doamnă a șahului mondial, Judith Pulgar, din Ungaria. Trăiește, un om încă tânăr, campioană olimpică și așa mai departe, și care a arătat perseverența în formare și încrederea în forțele pe care tinerii trebuie să aibă în forțele lor. Dar trebuie să ai și oameni care să fie superiori în înțelegere și în sprijin. Și sunt pe plan internațional multe alte exemple. Un alt model care aș vrea să spun este vorba de patrimoniu imaterial. Am participat timp de 2 ani la negocieri foarte intense și cu multă părtinire din partea, să spunem, marilor puteri culturale. Cum să se afirme interesul românilor pentru astfel de valori în promovarea lor? A fost o lecție de viață în care tactul și mai ales cunoașterea din adânc. Și astfel, primul element care a apărut pe lista patrimoniului mondial imaterial a fost călușul. Le-am explicat celora, nu e un simplu dans, e o filozofie milenară de viață, în care expui prin gesturi care să-i le înțeleagă toți, atâtea lucruri profunde. Și apoi am reușit să aduc o echipă autentică de călușari pe scenă la Paris și în fața aproape 1500 de oameni se exprimă ceva din sufletul nostru românesc. Sunt convins, colegi de-ai mei s-au zbătut și se zbat în continuare să pună în valoare aceste lucruri care ne aparțin. IA. Iată că a fost promovată acum și multe case mari de modă folosesc acest simbol, dar îi apropă în același timp de sufletul românesc. Sunt doar câteva mici exemple care mi-am permis, pentru că este vorba de pragmatism. Și noi avem ce să punem pe masă. Avem oameni care să facă acest lucru.
Contează foarte mult felul în care o facem. Că tot vorbim de tact.
Da. Felul și mai ales să ai continuitate. Ca orice lucru în viață. Ce ar fi când pregătești masa, să ajungi până la un punct și să te ocupi urmă de altceva? nu o să ai bucate bune alese pe masă, o să-ți fie foame, sau vine pisica și ți-o ia. Glumesc acum, dar da, așa este și într-un program, proiect, pe care trebuie să ne propunem de a...
Să-l ducem la bun sfârșit.
Duce la bun sfârșit aceste lucruri. S-a vorbit la noi, reamintesc lucrurile, s-au spus în nenumărate cazuri, de ce avem atâtea puține autorute?
Autostrăzi.
Autostrăzi. De ce? Ideile au fost. Oamenii care să construiască sunt. E vorba și de educație. Așa și a construi un proiect de țară. Vedeți? Avem un proiect de țară real? Sau sunt doar dorințe exprimate? Tinerii despre care vorbim și care posibil să ne asculte, ar trebui să învețe un lucru. Că în urma lor trebuie să rămână ceva durabil. Și în urma lor trebuie să rămână nu numai vise, dorințe, aspirații, ci lucruri concrete care să dea încredere în viitorul, drumul pe care îl construim.
Cum se poate cultiva acest tact? Cum ați ajuns dumneavoastră să aveți o astfel de experiență? E drept că am înțeles că totul a pornit încă din copilărie, de când bunica era cea care vă ajuta de fiecare dată să înțelegeți anumite lucruri, după care au urmat profesori, mentori, oamenii care v-au învățat. Cum se cultivă tactul?
Da. Acum vreau să vă spun, poate nu e un secret, dar e un lucru real care în cazul meu și nu numai al meu sunt convins. Și anume, meseria, profesia, dăruirea, pasiune, cum vreți să spuneți, de istoric. L-am renunțat la, de multe ori, la alte lucruri, poate mai tentante. M-a făcut pe o scară istoric, mai ales a ultimilor două secole, să pătrund în intimitatea gândurilor oamenilor, care au făcut mai mult, mai puțin pentru țară, uneori și rău, și m-au învățat să am răbdare. E ușor să arăți cu degetul către cineva care poate să greșească. Din rea voință sau poate să greșească din neexperiență, de grabă. Documentele mi-au extras o anumită experiență de viață. Iar ca diplomat le-am spus, când predam la Academia Diplomatică, în urmă cu mulți ani înainte, să le spun tinerilor mei, interlocutori, colegi în fond, apropiați-vă, pătrundeți în esența unei telegrame, unui raport, căutați să înțelegeți resorturile care au dus la asemenea, să spunem, reacții. Învățați din acest lucru. Sunt convins că o parte, cel puțin o parte, eu aș vrea toți, dar asta e viața. Cel puțin o parte, unii sunt ambasadori la ora actuală sau funcții apropiate de ambasador, au înțeles mesajul pe care eu, ca profesor, l-am transmis și un mesaj care să conducă la fapte. Nu suntem doar să rostim vorbe care n-au acoperire. Iar modul cum rostești, tactul în care afirmi, susții, continui să te lupți pentru o idee, este un lucru fundamental.
Să știți că nu mai avem foarte multe minute la dispoziție, dar vreau să vă invit alături de mine și data viitoare pentru a continua această discuție, pentru că îmi dau seama, nu avem parte de o singură lecție de viață, ci avem parte de mai multe lecții de viață puse într-o singură emisiune. Atunci când vorbim despre tact și diplomație, nu ne referim doar la un singur aspect. Ați amintit despre răbdare, despre calitățile umane, ați amintit despre educație. Sunt foarte multe aspecte care duc în direcția respectivă. Însă vreau să vă ofer posibilitatea de a transmite un mesaj celor care au fost alături de noi în minutele acestea, celor care ne-au ascultat și ne-au urmărit.
Da, mesajul meu e un mesaj simplu. Și anume, bucurați-vă de viață, dar faceți tot ce e posibil ca să o meritați.
Asta sună cu responsabilitate.
Asta este. Fiecare își croiește, are personalitatea mai puternică sau mai puțin accentuată, dar face parte dintr-un corp, umanitatea, care trebuie să-și afirme aceste valori. Dacă tu te consideri în afara acestui corp, e un eșec al operei de educație, al formelor diverse prin care încerci să dai un curs care să aibă eficiență și durabilitate. Deci, faceți tot ce e posibil ca să meritați această viață, mulțumind bunului Dumnezeu în fiecare dimineață că vezi un nou răsărit de soare și că mai poți să adaugi ceva din munca în construcția ta, să mai întâlnești un prieten pe care să construiești în continuare visele tale care sunt atât de frumoase.
Cred că dacă fiecare dintre noi am dat importanță zilei pe care o avem în momentul în care deschidem ochii dimineața, cu siguranță viața ar arăta altfel.
Eu cred că asta ține în primul rând despre ceea ce am vorbit noi în emisiunea de astăzi, și anume de educație, respect și conștiință civică. Toate înmănunchiate duc la un ritm al vieții care să însemne că și tu ai dat ceva acestui drum, raportându-ne la valorile umane despre care am vorbit în emisiunea
noastră. Cu alte cuvinte, să nu trecem prin viață fără să nu lăsăm amprenta în ceea ce înseamnă bunul simț și valorile pe care ar trebui cumva să le dăm mai departe. Vă mulțumesc încă o dată că ați acceptat invitația mea. Ne întâlnim în aceeași formulă data viitoare și continuăm să aflăm mai multe despre cum putem să avem acest tact de care vorbim și cum să fim diplomați în adevăratul sens al cuvântului. Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă că ați ales să fiți alături de noi la lecția de viață și aș vrea, dragă ascultător, să-ți transmit un gând. Învață să-ți controlezi butoanele sensibile și răspunde în loc să reacționezi. Păstrează-ți calmul când ești criticat sau criticată. Evită conflictul, rămânând calm, ferm și în continuare sub presiune. Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Pe curând!